Азаттык үн алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн ишемби 7 февраль. Бул күндү маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык уктурууну Бишкекте мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда: патент системасы үй бүлөлүү мигранттарга өзгөчө кыйынчылык жаратууда, рубль куну түшкөндөн бери Орусиядан кайтып келүүнү эңсеген мигранттар көбөйдү, а Кыргызстанда кайсы адистиктерге суроо талап жогору? Эл арасындагы түрдүү маселелерди камтыган элинүү рубрикасы. Алдагы жарым саатта ушул жана башка багыттагы баяндарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Оолу ушул сааттарга чейин кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы топтогон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз.
Рахмат Али. Ошто полковник Толкун Шоноевти өлтүрүүгө шектелип, издөөдө жүргөн Кадырбек Сайдиев кармалганын Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. 27 жаштагы Кадырбек Сайдиев ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы Ош облустук башкармалыгынын башчысы Толкун Шоноевти өлтүрүүнү уюштурган жана аткарган деп шектелип, издөөдө жүргөн. 2013 жылдын 11 январында полковник Толкун Шоноевти өз үйүн жанында атып кетишкен. Буга чейин Шоноевти өлтүрүүгө катышкан деген айып менен 3 киши эркинен ажыратылган. Бүгүн премьер-министр Жомарт Оторбаев Дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Йорк Фриден менен жолугушту. Өкмөт башчы Дүйнөлүк банк өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн көрсөтүп жаткан жардамы, аны менен катар аталган банктын директорлор кеңешинин Кыргызстандын энергетикалык тармагындагы реформаларга 24 миллион доллар бөлүү тууралуу чечими үчүн ыраазычылыгын билдирди. Башкырстанда жол кырсыгында каза болгон кыргызстандык 5 кишинин сүйөгү учурда Казакстандын чек арасына жакындап калды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева билдирди. Жүк 200-тү Кыргызстандын Оренбургдагы консулу Жандар уулу Талайбек коштоп келатат. 5 февралда түнкү бирлер чамасында Башкырстандын Октябрь шаарына жакын жерде Volvo үлгүсүндөгү унаа менен газель кагышып кетип, кырсыкта 5 кыргызстандык каза болуп, дагы 2 ооруканага жеткирилген. Жаракат алгандардын биринин абалы оор бойдон кала берүүдө. Донецк жана Луганск облустарындагы шаарлардан согуштук аракеттердин улам адамдарды башка жака көчүрүү иштери уланууда. Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматынан кабарлашкандай, соңку 10 күн ичинде эле 4,500 ашык адам эвакуацияланган. Дебальцево жана Авдеевкага гуманитардык жардам жеткирүү уланууда. Өткөн түнү да Донбасста аткылашуулар орун алды. Украина армиясынын командачылыгы маалымат боюнча, жикчилдер Донецк жана Луганск облустарындагы калктуу конуштарды 30 жолу аткылаган. Ирактын батышындагы Амбар провинциясында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери 3 адамды тирүүлөй өрттөп салышты. Ислам мамлекети тобу аларды Ирактын коопсуздук күчтөрүнө согушкерлер тууралуу маалыматтарды берип турган, Ислам мамлекетинин экстремисттерине каршы күрөшкөн топторго жан тарткан деп айыптаган. Райондун жашоочуларын адамдарды өрттөөнү көрүүгө мажбурлашканы кабарланууда. Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебин базарда сатууга тыюу салып жатышканын Азаттыкка журналист, китепти басып чыгарган Жаныбек Жаныузак билдирди. Анын айтымында, ушул аптанын башында өзүн милициянын кызматкерлери деп тааныштырган адамдар китеп базарындагы сатуучуларды кыдырып чыгып, аталган китепти сатууга тыюу салышкан. Жаныбек Жаныузак аны буга чейин да прокуратурага чакырышып, эмненин негизинде иш алып барарын териштирип, Садыр Жапаровдун китеби тууралуу суроолорду беришкенин айтты.
Мени баягы прокуратурага чакырышкан, кандай анан документтериң бар, буйгар деген. Мына ушул Садыр Жапаровдун китебин чыгарыпсыз. Эми Садыр Жапаров деген бул мен үчүн Айгүл Саршенди, дагы башка бир кардар да. Келген суроо туулат: эми үчүн бул бийлик мыйзамсыз аракеттер деп эсептесек болот да, баягы эч кандай чечими жок эле баланча китепти сатпа деп тигилерге күч көрсөтүп атса, башка эмне деп айтыш керек?
Деди Жаныбек Жаныузак. Экс депутат Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китеби январдын башында жарык көргөн. Анда автордун коомдук саясий турмушка активдүү аралашкан 10 жыл ичиндеги башынан өткөргөн окуялары сүрөттөлөт. Ливиядагы терактта наут болгон 3 кыргызстандыктын сөөгү бүгүн Бишкекке жеткирилет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. 27 январда Ливиянын Триполи шаарындагы мейманканага беткапчан адамдар кол салып, бир нече киши мерт кеткен. Алардын арасында 3 кыргыз жараны да бар болчу. Авиа жүргүнчүлөрдү коштоочулар Галина Каласветова, Гүлзина Бешбакова жана авиатехник Замирбек Бекетаев Си Групп Интернешнл авиакомпаниясында Стамбул Триполи каттамында иштечү. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган.
Рахмат Зейнеп. Бул жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окуңуз, анын дареги азаттык чекит KG. Ошондой эле сайтыбызга чөнтөк телефондон киргиңиз келсе азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыралы. Сегизинчи февралдан онунчу февралга чейин жаан чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Карагулжа, Алайкуу, Алабука, Канышкыя, Унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. 8 февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -1, -6, күндүзү 6-11. Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүзү 6-11. Баткенде түнкүсүн -4, +1, күндүз 6-11. Ош жана Жалабатта түнкүсүн -3, -2, күндүз 6-11. Ысык көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүзү 2-7. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -23, -28, күндүз -5, -10 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эрте менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -2, -4, күндүзү 7-9 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Миграция боюнча эл аралык конвенцияга ылайык үй бүлөнүн биригүүсү деген норма бар. Анда өлкөдө мыйзамдуу иштеп жаткан эмгек мигранты кайсы бир убакыттан кийин үй бүлө мүчөлөрүн жанына чакыртып алууга шарт түзүлөт. Мындай учурда, мисалы, мигранттын аялы иштебей үйдө отурган күндө да ага күйөөсүнө коюлган талаптар коюлбайт. Бирок Орусияда аталган шарт түзүлгөн эмес. Мындан улам өлкөдө патент системасынын кириши жана анын айлык төлөмү 4000 рубльга чейин көтөрүлүшү мигранттардын үй бүлөлөрүнө кыйла кыйынчылык жаратууда. Кенирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Бириккен улуттар уюмунун жана эл аралык эмгек уюмунун мигранттардын укуктары боюнча эл аралык конвенцияларында эмгек мигранты жана анын үй бүлөсү ажырашкыс баалуулук катары каралып, мигранттардын үй бүлөсүнүн биригүүсү үчүн атайын шарттар каралган. Чет өлкөдө мыйзамдуу негизде иштеген эмгек мигранты бир катар талаптарды аткаргандан кийин үй бүлө мүчөлөрүн жанына чакырып алууга укуктуу. Орусия бул эл аралык конвенцияларды кабыл алган эмес. Андыктан Орусияда эмгектенген күйөөсү менен чогуу жашоо үчүн келинчеги жеке ишкердүүлүккө патент алып, ай сайын кирешеге салык төлөшү керек. Бермет Байсариева учурда Москвада эки кичинекей баласы менен үйдө отурат. Үй бүлөнүн жалгыз багаары күйөөсү. Өзү иштебей үйдө отурса дагы, үй бүлөбүз чогуу болсун деген жаштар патент алып, ай сайын салык төлөп келишет. Эми жаш үй бүлө миграциялык мыйзамдардын катаалдашы менен эмне кылууну билбей отурган учур.
Азыркы убакта Москвада эки баламды карап үйдө отурам. Себеби эң биз үчүн эң негизгиси бул үй бүлө да анын кайсыл жерде болбой эле чогуу болой эле деп чечкенбиз. Ошо ошон үчүн балдарды бул жака алып келип, канча кыйынчылык болсо дагы ошонун баарын баштан кечирип, эң негизгиси биз чогуу болууну каалайбыз. Ошо Кыргызстандан бир нерсе кылайлы деп келгенден кишине топтош керек. Анан патентке 4000 төлөгөнгө чынын айтканда возможность жок да. А 1216 айына төлөп атканбыз. Иштебей отурсак дагы макул болуп, лишь бы ушул жакта өзүнүн легально жүрүш үчүн Россиянын закондорун бузбаш үчүн.
Москвадагы Ала Тоо айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Сагина Мендулатова Орусияда мигранттардын үй бүлөсүнүн биригүүсү тууралуу эл аралык норманын таанылбашы, ажырашуу, кароосуз калган балдар сыяктуу көптөгөн социалдык көйгөйлөрдү жаратып жатканын айтат. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын көпчүлүгү жаштар. Андыктан бул маселе аябай көйгөйлүү, дейт Сагина Мендулатова.
Бул не только Москвада эмес, Россияда основная масса жаштар жүрөт да. Жаштар жүргөндө эң эсетине үй бүлөлүү болушат, бала бакыралуу болушат. Жашаган условиялары кыйынчылыкта болгону аз келгенсип, еще жанагындай налог, Россияга налог төлөөнүн закондору дагы мурункудан дагы күчтөп кыйынчылык алып келип атат да. Үй бүлөнү сактап калыш үчүн ынтымактуу бактуу болуп чогуу жашаш үчүн үй бүлө деген чогуу болуш керек дагы. Келген келинчеги, эркектер, конечно, жигиттер это иштеш керек, келинчеги келгенден кийин күйөөсүн жанында болуп состав семьяга кирип, мен ойлойм, ошондой жана кандай патент төлөө, ежемесячный налог төлөө деген жок болуш керек деп ойлойм.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн юристи Карагулов Мырза Паяз мигранттын үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо бир топ татаал иштердин экенин белгилейт. Ал Орусияда күйөөсү менен келип, үйдө отурган балалуу келиндердин абалы жаңы мыйзамдарга ылайык, дагы бир катар оорлогонун кошумчалайт.
Үйдө отурган бизде жарандар бар. Келиндер бар, бир баласы, эки баласы менен отурат. Эми жана конвенцияда үй бүлөсүн ажыратпагыла деген нормасы бар. Бирок ал норманы биз далилдеп, сот аркылуу далилдегенге чейин анда убакыт кетет. Аны көп көңүл бурбайт. Башыман өттү. Бул сот системасын критика кылбайм, бирок мурда жеңил болчу. Күйөөсү Россиянын жаранын, Кыргызстан жаранын кирешеси абдан жакшы. 60-70 мисалычы. Квартирага жетишет, квартирада жашайт, өздөрү бир комната эки баласы менен. Келинчегине эмне кылып коет? Патент кылып коет. Значит, келинчеги Россия Федерациясында бир жылда мыйзам ченемдүү болуп жашай берет. Эми жаңы да ошондой кылса болот. Бирок келинчегине дагы Россия Федерациясынын жеке жаранынан жанагындай келишим алып берип 4000 көбүрөөк төлөбөсө 4000 антпесе болуп алат. Себеби кийин текшерсе анын келинчегин депортация кылып соттокко же кара списке кошуп коет.
Орусиядагы эмгек мигранттарынын профсоюзунун жетекчиси Карим Афринат чындыгында мигранттар мындай көйгөйгө түш болуп жаткандыгын жана аны чечүү үчүн күчтүү лоббисттик иштерди жүргүзүү керектигин айтат.
Хотя это противоречит международным конвенциям.
Бул эмгек мигрантынын үй бүлө мүчөсү мигранттын чет өлкөдөгү статусуна теңтайлаш статуста жүрө алат деп жазылган эл аралык конвенцияларга карама каршы келет. Эгерде күйөөсүнүн миграциялык каттоосу улантылса, аялынын дагы каттоосу улантылышы керек дегенди түшүндүрөт. Бирок Орусия Федерациясы башка конвенцияларды ратификациялаган эмес. Ошондуктан адамдар кыйналып жатышат. Мындай сунуштар албетте киргизилиши керек. Бирок бул маселени көтөрүү үчүн күчтүү профсоюз керек. Биздин профсоюз азырынча бул суроону көтөрө албайт. Биздин ресурстарыбыз дагы, квалификациялуу юристтерибиз дагы жок.
2014 жылы Кыргызстанда 9276 ажырашуу катталган. Бул өлкөдөгү ар бир алтынчы үй бүлө ажырашат дегенди түшүндүрөт. Көпчүлүк эксперттер үй бүлөлөрдүн бузулушун эмгек миграциясына байланыштырып келишет. Азат Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Учурда Орусияда рубльдин куну түшкөнүнө байланыштуу кайрадан Кыргызстанга кайтып келатканда, кайтып келсемби деп арасат абалда турганда мекендештерибиз бар. Мындай шартта Кыргызстанда кайсы орундарга суроо талап күч, кайсы жактарга иштесе болот деген суроо туулат. Ушуну эске алып, миграция, эмгек жана жаштар министрлиги келечекте суроо талап күч кесиптердин тизмесин жарыялады. Суроо талап жогору кесиптердин тизмесинде ветеринардык, ширетүүчүлүк, тигүүчүлүк жана унаа устачылык сыяктуу өнөрлөр алдыңкы сапта турат экен. Аталган кесиптерге жаштардын кызыгуусу барбы? Муну аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков байкап көрдү.
Миграция, эмгек жана жаштар министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө ветеринарлар үчүн 5800 бош орун бар. Тигүүчү, унаа устасы, агроном, соода менежерлигине да суроо талап курч. Мындай адистикке даярдоочу окуу жайларда бюджеттик орундар көп экенине карабай, ага окуган жаштардын саны төмөн. Министрликтин Ош шаардык башкармалыгынын кызматкери Кумарбек Рамашев балдарын атка минер кылууга далаалаттанган ата энелер кесип тандоодо жаштарды адаштырууда деп эсептейт.
Биз ошол эмгек рыногун изилдөө жүргүзгөндө негизинен жогорку окуу жайын бүткөндөр жумушсуз болуп калып атат да кесип тээ бүткөндөр 80% ашыгы жумуш менен камсыз болуп алардын айлыгы дагы ошол жогорку билимдүүлөргө салыштырмалуу эки эсе көп болуп атат да. Бирок ошого карабастан кайра эле ошол көрүнүш кайталанып атат. Ошо кайра эле ата энелер жогорку окуу жайына тапшырып атат.
Ош шаарында мамлекеттик эки кесиптик лицей сакталып калган. Алар жыл сайын 2000 жакын тигүүчү, унаа оңдоочу, электр монтёру жана темир ширетүүчү адистерди даярдап чыгарышат. Акыркы убактарда бул лицейлер сунуштаган кесиптерге кызыккан жаштардын саны бир аз көбөйгөн. Оштогу 16-чы лицейде окуган жаштар келечекте жумушсуз калбайбыз деген ишеништи.
Биздин кесип азыркы мезгилде эң керектүү кесип. Биз бул кесипти бүткөндөн да жумушсуз калбайбыз. Башка окууларга, чоң окууларга тапшырсак деле болот, эми ал иш жок, кыйын. Чет өлкөгө чыкпай эле ушул өзүбүздүн Кыргызстанда ата энемдин алдында иштесем деген ойлор бар.
Мен бул кесипти бүткөндө жумушсуз калбайм. Кыргызстанда мына азыр экономикасы көтөрүлүп жаткан учуру. Бишкекте азыр көптөгөн тигил сектор бар. Бул жерди бүтүрсөм практикага ошол жака өтөйүн деп аткам. Жакшы чыгар болот ниетимде.
Адистердин айтымында учурдун эмгек рыногу дал ушундай орто билимдүү жумушчуларга муктаж. Өлкө экономикасынын көтөрүлүшү да экономист юрист эмес, карапайым жумушчулардан көп көз каранды болот. Экономикалык серепчи Ерлан Камалов ата энелер өздөрү жетише албаган мүнөгө балдарын убара кылбай жаштардын техникалык кесип тандоосуна жол бериш керек дейт.
Биз өндүрүүчүлөрдү даярдашыбыз керек, биз бизнесмендерди даярдашыбыз керек, биз өнөр жайдын кандайдыр бир тармагында иш алып кете ала турган чыныгы ортоңку звенонун адамдарын даярдашыбыз керек. Булар жумушчулар, булар ошол эле станоктун өзүндө өндүрүштү алып кете турган жумушчулар болуш керек. Качан гана өндүрүш болгон учурда гана, андан бир киреше кирип адам бир пайда болгон учурда гана экономисттердин кызматы талап кылынат. Ошондуктан биз бул нерсени эч качан унутпашыбыз керек.
Кыргызстандагы жумушсуздардын расмий саны 200 миңден ашат. Адистер муну иш берүүчүлөр менен иш издегендердин талаптары бири бирине туура келбегендиктен дешет. Учурда Оштогу кесиптик лицейлерде 10 миңге жетпеген студент билим алат. Ошол эле учурда Оштогу жогорку окуу жайларда 90 миңге жакын студент аткаминерликке окуп жатышат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Ошто полковник Толкун Шоноевди өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөн Кадырбек Сайдиев кармалды. Премьер-министр Жомарт Отурбаев дүйнөлүк банктын аткаруучу директору Йорк Фриден менен жолугушту. Башкыртстанда жол кырсыгында каза болгон кыргызстандык 5 кишинин сөөгү учурда Казакстандын чек арасына жакындап калды. Украинанын Донецк жана Луганск облустарындагы шаарлардан согуштук аракеттерден улам адамдарды башка жака көчүрүү иштери уланууда. Ирактын батышындагы Анбар провинциясында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери бери дегенде 3 адамды тирүүлөй өрттөп салышты. Журналист китепти басып чыгарган Жанбек Жанзак Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл аттуу китебин базарда сатууга тыюу салып жатышкандыгын билдирди. Ливиядагы терактан аут болгон 3 кыргызстандыктын сөөгү Бишкекке жеткирилет. Ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы мамлекеттик каттоо кызматынын жана социалдык фонддун айрым кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Бөйрөк оорусу менен жабыркагандардын көйгөйүнө байланыштуу жумушчу комиссиясы түзүлдү. Укук коргоочу 2002 жылы 7 февралда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы 22 күн ачкычылык жарыялап каза болгон Шералы Назаркуловду эскерүү иш чарасы өттү. Эми кезекти эл арасынан келип түшкөн түрдүү пикирлерди камтыган эл үнү рубрикасына берели. Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын эл үнү рубрикасын сунуштайбыз. Буга жума ичинде окурман угармандарыбыздан кайрылуулар келип түштү. Ушул тапта коомчулукта электр энергиясына болгон тариф менен биометрикалык маалыматтарды тапшыруу жаатында көп суроолор, нааразычылыктар жаралууда. Эмесе сөздү ошондон баштасак, Нарын шаарынан студиябызга келген аксакал сүйлөсүн.
Керимбаев Токтобек. Жеке эле Нарын эмес, тоолуу райондор, мына Алай далалы, Баткендин тоолуу жерлери, мына Алабука 7-8 айгыш болот да. Эми средний 6 ай эле деп койсок деле, ошол 6 айгышта эми булардын чыгымы жылуу жерге караганда аябагандай көп да. Эки семьяны анализ кылып көрдүк да. 10 000 сомдон айлык тапкан ошол тоолуу жердеги семья, анан чүйдүн жылуу жеринде же болбосо оштун жылуу жериндеги семьянын 4-7 кишиси болсо эсептесек, ошо тоолуу жерде жылуу тон кийишиң керек, жылуу тумак кийишиң керек, анан бутуңа жылуу өтүк кийишиң керек, анан жылуу кийинип жүрүшүң, андан сырткары 6-7 ай от жагышың керек же энергия расходдошуң керек. Ушулардын баарын азыркы тарип менен эсептеп келгенде жылуу жерге караганда 2 эсе чыгым болот экен. Анан ошондой болгон шартта кичине дифференцировать этип ошол бийик тоолуу жердегилерге жанагы эки 700 киловатт деген лимитти арбытып койсо, 1200 киловаттка жеткирсе, андан кийинкисин анан жана тарип менен кымбат баасы менен төлөсө эл кичине нааразы болбойт эле да. Азыр эми көбү жанагы мурун көп байкаган эмес, анан могу счеттору жазылып барып атпайбы, анан ар бир үйгө эле 5000-6000 сомдон счет барып атканда өзүлөрү 4000-5000 пенсия алса же ошондой табылгасы болбосо, анан нааразы болуп эл кичине ушундай кеп кеп чыгып аткан учурда ушуну бир мамлекет эске алып ушуну жасаса анан эми экинчи сунушубуз компенсация беребиз деп жанагыреки ошол энергетикалык мекемелерге акча которуп беришет экен анан аны алар кандай бөлүштүрүп атат каяка кетет действительно жетпей атканга кетип атабы бул өзү билиш кыйын анткени ошончо миңдеген кишилерге бөлүштүрүп алат да ошон үчүн аны ошол жанагы ашык берген лимитинин киловаттына эсептеп туруп эле энергетиканы централизованный эмесине эле которуп койсо счетуна ал эми элге 1300 же 1200 киловатттан эле лимит берип койсо эле баш оорутма да аз болот эле дагы эл деле ошого ыраазы болуп жакшы бүтүшүп калат эле да ушул маселелерди биз сунуш кылат элек.
Бул сунушка өкмөттүн отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Нурбек Элебаев жооп берди.
Биз азыр ушул жагынан сунуштарды чыгарып атабыз анан жакында өкмөткө энергетика министрлиги жөнөткөн анан сунуштардын ичинде как раз 700 киловатт саатынан баштап 1000 киловатт саатына компенсация жасап берсе ушул нарын региондорго анан Алай башка тиги бийик тоолор региондорго атайын бирок ушул сунуштарды пока аягына чейин тиги өкмөт караштырган жок азырынча белгисиз
кээ бир ошо суук аймактарга лимитти көбөйтүп койсо болбойбу 1000 киловатт же 1200 киловаттка чейин арзан болот
болбойт 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 потому что биз тиги тарифтин саясатынын ичинде ушул көлөмдү жазып бергенбиз да а тиякта бүт керектөөчүлөргө бир эле подход болуш керек бирок компенсация бул такыр башка маселе бул тиги токтом менен бекитилсе болот
ал эми биометрика жаатында жаңы маселе чыкты аны оштон булайым айтып берсин
мен Ажибаева Нургүл өткөн жылдын 25 декабрынан баштап ушул жылдын 10 январына чейин биометрикалык каттоодон өткөрүүдө иштедим эле да анан ошол боюнча күнүнө 250 төлөнөт деп айтты эле айлык акыбыздычы анан ушул кезге чейин айлык акы албадык ошо эмне себептен ошону билейин дедим эле да
суроого биометрикалык маалыматты топтоону көзөмөлгө алган биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов жооп берет
2014 жылдын декабрь айында биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине мына биометрикалык маалыматтарды топтоп аткан кызматкерлерге акчасы бөлүндү силер тез арада алып алардын айлык маянасын бергиле деп тапшырма берген тилекке каршы ошол кезде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери алсыздык кылып шалаакылык мамиле жасап өз убагында акчаны ала албай калды эми ала албай калып кечигип калды бюджет жабылып калды бюджет жакында ачылат ошону кудай буюрса кичине чыдап турса алат акчасын
канча убакыттан кийин алышы мүмкүн
эми азыр мына эми дагы башынан процедуралар башынан жүрөт да эмичи эми мурда ала албай калды эми башынан кайра документтер көтөрүлүп башынан минфинге барып ал жактан кайра келип ошенткиче эми ушул февраль ичи буюрса алып калат деген үмүттөбүз
ошондой эле сайтыбызга Жакып аттуу жаран биометрика боюнча мындай пикир калтырыптыр
жардам бергиле жумуш менен камсыз кылуу борборунда биометрикалык маалыматты тапшырбагандарга справка бербей жатышат мен мисалы өзүм тууралуу маалыматты компьютерге бергим келбейт бул мага жакпайт өзүм тууралуу маалымат өзүмдө гана болушу керек жана мен каалаган гана тарапка берем
буга да Мелис Эржигитов жооп берет
жергиликтүү бийлик органдарына айтканбыз мамлекеттик кызматка келгенде мисалы мага могул справка керек мага могул документ керек деп жарандар кайрылганда биометрикалык маалыматты тапшырууну сунуштагыла деп
бирок талап кылгыла деп эмес э
сунуштагыла анан талап да кылып көргүлө деп айтканбыз
жок так кандай талап кылып мындай мажбурлашы керекпи өткүлө болбосо бербейбиз деп
жок мажбурлоо деген кичине мындай одоно болуп калат го эми талап кылгыла деген болгон ушул жергиликтүү бийликке биз айтканбыз себеби талап кылбасаң эл тапшырбайт деп айтылган
мисалы анда мен бир жерден справка алганы барсам биометрикалык каттоодон өтпөсөм мага справка бербей койгонго алардын акысы барбы
бербей койгонго азыр акысы бар себеби мыйзам кабыл алынды милдеттүү түрдө тапшырыш керек деген.
Бирок силер марттан баштап гана мажбурлоо түрүндө тапшырылат дебедиңер беле?
Жок, марттан баштап чаралар көрүлөт деген, чаралар. Мисалы, жок, мен тапшырбайм, биометриканын кереги жок, өзүм жашайм десе, сизге паспорт бербейт, анда ушундай чара колдонот да.
Мына ушул чараны азыр эле колдонуп атышпайбы анда?
Жок, булар азыр справка бербей атат да.
Жок, мисалы паспорт дагы бербей койгон учурлар бар экен.
Паспортка справка, ооба, андай учурлар бар, туура андай учурлар бар. Бирок ошон үчүн биз айтып атабыз, ушул элге түшүнүү менен кабыл алгыла, себеби бул мамлекеттин келечеги үчүн, бекемдүүлүгү үчүн керек болот деп.
Урматтуу угарман, сиз азаттык уналгысынын элүүнү рубрикасын угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз.
Мен Санат айылынан Эдеркулов Балабай деген болом. Биздин айылда уурулар көбөйүп кеткендиктен эмеге арызданулар элден чыгып атат. Уурулар күчөп кеткендиктен биз Рахманов Жапар деген жигит адамдарды уюштуруп, уурду колго түшүрүп, милицияга тапшырган. Ошондо сот соттоп, кандайдыр башка уурун эле крайне кылып соттоп жиберди, 4 жылга особый срок режимге. Бирок жанагы уурлардын, нече уурлардын уюштурулган тобун эл билбей калды. Ошону арызданып, соттун чечимин бузуу үчүн Верховный сотко, жогорку сотко берген, генеральный прокурорго бергенбиз. Эч ким болсо да бир киши сурап койгон жок, жаатет болгон жок. Милицияга көп жылдан бери милициядан эч кандай жардам ала албадык. Аны шиприянияны болгон жерден акындаш үчүн элди аралап, ошону сүрөткө тартып, эме допрос кылыш керек да. Алар андай кылган жок. Ошондуктан элдерди уюштуруп уурулук кармадык, жыйынтык болбой калды. Ушу биздин суранычыбыз, ушу азыр жашоо мүмкүн эмес. Ошондой 6 айдын ичинде 28 да бодомал жоголгон. Эсек кой эшин эсептебегенде. Уюшулган топ урун таппасак, эсе ушундай темпте кетсе, 1 жылда Самат элинин уйлары ошо калбай калат экен.
Ошол ууруну соттогондон кийин уурулук токтодубу, токтогон жокпу?
Жок, уурулук болгон жок андан бери.
Оштун Новкасыдан чалып атам мен. Атым Адиш Самединов. Мына иш жамбы базар күнү саат 8:00 кийин өчүрүп коюп атат да, неме жакшы неме бербей атат, биринчи радио карабай коюп атат да, жаңгы регулировка кылбай коюп атат. Ушуну кечеги иш жамбыда эм базарда эм ушундай болду да. Ушуну бир айтып койсоңор, анан кийин иш жамбы базар күндөрү жакшы передача жок. Мен мисалы үчүн 2-группа инвалидмин, телевизор көрүшкө мүмкүн эмес, а менде Кыргызстанда көп да ушу жакшы передачтарды ошол ишамбы базар күнгө жылдырып койсо болбойбу? Жаңы түз эфирди, нары берини. Ушул суранычтарым бар эле.
Мамыкеев Улукбек, баарыңыздарга кайрылып келем. Ош шаарындагы Марал FM радиосунун координатору Исманали Муратовдун боорун операция жасатууга өтө чоң суммадагы акча талап кылынып атат. Бул боюнча дагы Азаттыктын сайтында кеңири жарыяланган. Бул операция ушул боорунун альвеококкоз деген курт болуп, ушул боорундагы 3/1, 3/2 бөлүгү жарактан чыгып калган, анан бир эле тамыры менен азыр жашап атат, эки тамыры алып таштап. Ошол тамыры эгерде жарактан чыга турган болсо, ал дагы ошол өмүрүнө коркунуч келип атат. Ошол азыр бир тууган акеси донор болуп, Индиядан операция жасап алдында турат. Буга кошумча Исманали Муратовдун мени 1 жылдык өмүрүм калды, макулсуңбу десе дагы, ошол макулмун деп турмушка чыккан аялы төрөп алдында ушул врачтардын кайдыгер көзөмөлүнөн улам 2 эгиз баласынан айрылып урсактагы, мындан ары төрөбөс болуп калды. Андан тышкары ошентсе дагы экөө азыр жашап жатышат. Ошол акцияга катышып элдерден ошол кайрымдуулугун көрүп, бир аз алдыга умтулуп жашоого кумар артып калган мезгил канчалык тез акча топтолсо, биз үчүн ошончолук операция арзан түшө турган болуп атат. Аны үчүн сиздер ошол 2015 номерине Исман деген сөз менен смс жөнөтсөңүздөр, акча которгон болот элеңиздер, 25-20 сом өлчөмүндө. Андан тышкары ушул Исманали Муратовго өзүнүн жеке атына акча которсоңуздар болот.
Урматтуу угарман, чечилбеген маселеңиз, түпөйүл кылган сурооңузга жооп алгыңыз келсе, коомчулукка керектүү сунуш, ой толгооңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык менен байланышыңыз. Ал үчүн 0312 коду менен 31-61-63 номуруна чалыңыз. Үнүңүздү WhatsApp же Viber'ден жөнөтүү ыңгайлуу болсо, анда 0550-508-555 номерине жөнөтүңүз. Азаттык сиздер үчүн дайыма кызматта. Элдин үнүн топтогон Али Токтоконов. Бизден алыстабай туруңуздар, бир саамдан кийин кайрадан жолугушабыз.